Еклогі присіла навпочіпки і з непідробною жіночою зграбністю, старанно й спритно, незважаючи на свій похилий вік, обмила в тазу захололе обличчя і шию Нерона. Потім поклала собі на коліна його голову. Ой-ой-ой-ой, ніжно защебетала вона милозвучною грецькою мовою. «Немає матері, котра оплакала б тебе. Немає дитини, яка залилася б слізьми над твоєю домовиною. Немає в тебе ні братика, ні сестрички, немає друга. Нікого немає, тільки няня. Одна вона зосталася в тебе, сирітко імператоре, одна няня». Еклогі заголосила. Вона гладила Нерона по голові, мов хлопчака, що трохи забився. «Нероне, Нерончику», – повторювала вона, – «з тобою розмовляє няня, гай-гай, який він блідий та смутний. Спить. А він ніколи не любив спати, а вже ж. Ні на мить не заплющував колись ці очей, всеньку ніч кричав, буде увесь дім. Тоді я розказувала йому казки, а ще співала». І вона затягла грецькою колискою, в якій мовилося про коня і вершника, що стрімко кудись мчав. Няня обернулася до Епафродіта і Фаона. Він любив гратися. Вовтузився все з візочками, фарбував їх зеленою і голубою фарбами, належав до партії зелених і ходив у театр. Скільки разів тікав від своєї тітоньки Лепіди. Еклогі подивилася на безживне обличчя небіжчика. «Що з ним сталося?» – скорботно спитала вона голосом, який зринав аж із самої глибини серця. Епафродіт і Фаон вийшли з сарая. Няня залишилася вдвох із мертвим Нероном. Еклогі заходилася шукати щось у себе за пазухою, вийняла і ржавий обол, засунула монетку небіжчикові під язика. Щоб перевізник підземного царства Харон перевіз його через річку, яка дарує забуття, змиває пристрасті й муки, що терзають нас на землі, і робить нарешті всіх рівними. Лист Томаса Манна до Деже Костолані. Дорогий пане Костолані, я був зворушений, прочитавши ваш рукопис. Ваш роман про імператора і митця, який справдив, ба навіть перевершив надії, що покладалися на ваш рафінований і могутній талант після виходу у світ чарівного ліхтаря. Розквіт вашого хисту навряд чи здивує того, хто з радістю зустрів ваші юнацькі книги. Проте я назвав би вашого Нерона чимось дивовижним і додав би, що цей епітет стосовно мистецького твору, як на мене, є великою похвалою. Це означає, що ваше творіння є чимось більшим, аніж просто продуктом культури певного національного чи європейського рівня. І воно позначене особистою мужністю та дерзновенням, народжене в гордій самотині і до болю хвилює душу своєю людяністю, таке воно правдиве. Така суть поезії. Решта – лише академізм, навіть коли називається бунтарством. Ви ж бо написали розкутий у чомусь несподіваний твір, прибравши його в розважливу традиційну форму. У безсумніву ретельно вивчених історичних шатах, що не мають нічого спільного з театральністю, такі вони природні. Ви змалювали під історичними іменами людські постаті, глибинна сутність яких корениться в самих глибинах, що зветься сумлінням. У романі про кривавий і болісний дилетантизм ви скористалися своїм печальним і гордим знанням того, що являють собою мистецтво і митець, тим самим збагативши твір розумінням глибин меланхолії, всього жаху і комізму життя. Іронія і сумління – ці поняття співпадають і являють собою стихію поезії. Несамовитий Нерон для свого часу дика і воднораз велика постать, однак вище нього я ставлю Сенеку, удатливого поета-панегіриста і майстерного софіста, що був істинним мудрецем, справді великим літератором, останні хвилини якого так вражають, як мало що в житті і в мистецтві. А як чудово виписана сцена, де вони з імператором читають один одному вірші і обманюють один одного – але печаль, якою сповнена ця сцена, неможливо порівняти з тим болем, що викликає інша, найдорожча для мене сцена у всьому творі, в якій Нерон з наростаючим гнівом і муками, ображений у своїй людській суті, марно силкується здобути довіру Британіка як побратима по ремеслу, поета від Бога, який пізнав благодаті таємницю і в спокійній егоїстичній відчуженості митця й поета байдуже відштовхує безпорадного в своїй настирливості імператора –